Radio Nacional Argentina y La Voz de Vietnam presentan Vietnam Saluda Argentina. Una propuesta para seguir fortaleciendo nuestros vínculos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo programa de Vietnam Saluda Argentina, en este caso Especial Turismo, una iniciativa pensada para destacar los lugares emblemáticos de Vietnam a Argentina.
Argentina, un país que abraza a Vietnam.
La bahía de Lan Ha es una de las bahías más hermosas de Vietnam, ubicada al sur de la bahía de Halong, al este de la isla Cat Ba, ciudad Haiphong. Cuenta con fascinantes espectáculos de la naturaleza, el agua azul y clara que se puede ver el fondo, la fauna y la flora abundante. Se trata de un destino muy atractivo para los viajeros que busquen explorar una belleza auténtica y salvaje. De hecho, el actor estadounidense Leonardo DiCaprio compartió un video en su Instagram de casi un minuto de la belleza paradisíaca de Lan Ha. El video rápidamente ganó la atención de los aficionados y de la comunidad de viajeros de todo el mundo. Desde la isla Cat Ba se tardan unos 30 minutos en barco para llegar a esta hermosa bahía. A lo largo del camino se destacan las pequeñas montañas salientes del agua cristalina. La gruesa densidad de las islas, de piedra caliza, divide el mar en bahías más chiquitas, haciendo que los turistas como Han Thin Tu Shan Lan se emocionen.
Argentina, un país que abraza a Vietnam.
Al llegar a la bahía de Lan Ha, los viajeros pueden experimentar un itinerario único visitando la aldea pesquera flotante Van Voi, la antigua aldea de Viet Hai, la playa de Bai Trai Dao y diversas cuevas. Phan Tan An, director de Cat Ba Paloma Travel, es un promotor turístico que habitualmente recorre estos itinerarios con los turistas del mundo.
Argentina, un país que abraza a Vietnam.
Sin duda, la bahía de Lan Ha es uno de los paraísos más bellos que tiene Vietnam. Las pequeñas islas, los acantilados de piedra caliza que están cubiertos de árboles verdes, el agua cristalina y los arrecifes de coral, la vegetación, dibujan todo un hermoso paisaje. Dan Trai Trung, guía turístico, revela cuáles son las mejores alternativas para conocer la bahía. Argentina, un país que abraza a Vietnam. Además de sentir la paz, los visitantes también tienen la oportunidad de experimentar la agricultura de los lugareños, subir montañas, ver el mar o visitar las casas antiguas ubicadas en lo remoto del valle rodeado de montañas. También pueden sentarse y relajarse al lado del arroyo de peces. Todo es parte de la singular cultura nativa del lugar. Para cerrar el programa, les proponemos ahora escuchar la canción Cat Ba, mi amor, interpretada por Viet Juan.
Bye. rất xa trái tim tôi ở đó. Đi dù xa vẫn mãi mãi nhớ về một vùng đảo xa nơi quê hương ta. Cát Bà đảo xa của tôi, muôn lớp sông xô còn nước vơi đầy gọi bao mùa ca. Đảo xa trên biển khơi mãi mãi làm giàu quê hương tổ quốc. Ơi Cát Bà, ơi Cát Bà, một tình yêu bao la. Cát Bà đảo xa của tôi, nơi tình yêu đã nhen lên từ ấy, nơi đời tôi gắn với những cánh rừng cùng mùa chiều lên khi ra khơi xa. Cát Bà đảo xa của tôi, năm tháng sinh sôi năm tháng dâng đầy tình yêu nồng cháy. Đảo xa tha thiết vô cùng, nơi những con người sóng gió vững vàng từ nơi tiền tiêu sám đứng ngời ngời đứng nơi đầu sóng. Vẫn mãi mãi nhớ về một vùng đảo xa nơi quê hương ta. Cát Bà đảo xa của tôi, muôn lớp sông xô còn nước vơi đầy gọi bao mùa ca. Đảo xa trên biển khơi mãi mãi làm giàu quê hương tổ quốc. Ơi Cát Bà, ơi Cát Bà, một tình yêu bao la. Đảo xa tha thiết vô cùng, nơi những con người sóng gió vững vàng từ nơi tiền tiêu sáng đứng ngời ngời đứng nơi đầu sóng.
Argentina, un país que abraza a Vietnam.
Hasta aquí llegó una nueva edición de Vietnam Salud Argentina Especial Turismo, una propuesta pensada para resaltar las características de nuestro país. Hasta el próximo programa.